Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Bişkek'te keçki saat 6. Саламатсыздар ба? 22 июнь, жекшемби, Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Студияда Сабыр Абдумомонов. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков менен вице-премьер-министр Абдрахман Маталиевдин сүйлөшүүсүнөн кийин Алайдагы жол ачылды.
Мен ойлойм, бүгүн кечке созулуп түшөт го. Мүмкүн кечке чейин созулуп. Бала ачылышташты.
Кыргызстандын тышкы саясатындагы тымызын күрөш.
Стратегический өнөктөштөр ким? Өзбекстан жана Тажикстан менен. Биз да айтып атабыз, силердин кызыкчылыгыңыз эмне? Айткыла, биз аларды эске алалы. Бирок, силер да биздин кызыкчылыкты эске алгыла.
Кыргызстан кошуналары менен мамилесин бузгусу келбейт, бирок кошуналардын талаптарын аткарууга да барбайт. Ошондой эле апта аналитикалык программасы да алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн өзөгүн түзөт. Азаттык менен болуңуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айзада Касымалиева.
Рахмат Сабыр, саламатсыздарбы? Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев Алайда сүйлөшүүлөрдөн соң жол ачылгандыгын, бирок элдин талабы дагы эле күчүндө экендигин билдирди. Маматалиевдин айтымында сүйлөшүү учурунда жол ачылгандан кийин гана алардын талабы карала тургандыгы айтылган. Вице-премьер-министр элдин берген кайрылуусун бийликтин үч бутагына жолдой тургандыгын белгилеп, Акматбек Келдибековду уйгамагына чыгар чыкпасын эми сот, прокуратура органдары карай турганын кошумчалады. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Акматбек Келдибеков коррупцияга байланыштуу айыпталып, өткөн жылы ноябрь айында камакка алынган. Абак учурунда ал бутуна 3 жолу операция жасалып, чет өлкөдө дарыланууга муктаж экендиги айтылууда. Ал эми Келдибековдун тарапкерлери 27 майдан бери Ош Эркеш там жолун буушуп, аны үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышкан. Бишкекте эртең адам укуктары боюнча форум өтөт. Адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева Азатка билдиришинче, кеңеш жыл сайын өлкөдөгү адам укуктарынын абалы туурасында эксперттердин жардамы менен аналитикалык материал даярдайт. Эртең боло турган форумда бир ай мурда бийлик бутактарына таратылып берилген бул материал боюнча катышуучулар пикирлерин айтышат. Султаналиеванын айтымында форумдун максаты өкмөт менен жарандык коомдун ортосунда адам укуктары боюнча баарлашуу аянтын уюштуруу болуп саналат. Форумдан соң анын жыйынтыктары парламенттин комитетинде кырылат. 23 июнда боло турган форум Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзам жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети менен биргеликте уюштурулууда. Ага президенттин өкмөтүнүн аппарат өкүлдөрү, элчилик консулдуктардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Канада Порошенконун тынчтык планын колдойт. Канаданын премьер-министри Стивен Харпер өзүнүн билдирүүсүндө Украина президенти Петро Порошенконун тынчтык планын колдоорун айтып, эл аралык коомчулукту Крым жарым аралынын Орусия тарабынан мыйзамсыз аннексияланышы тынчсыздандырарын билдирген. Мындан тышкары Стивен Харпер Орусия менен Украинанын 11 жараны үчүн кошумча экономикалык санкцияларды киргизип, өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынгандыгын айтты. Билдирүүдө санкциялык тизимге кирген жарандардын аракеттери Украинанын аймактык бүтүндүгүнүн, суверендүүлүгүнүн бузулушуна таасир эткен деп айтылат. Украинадагы окуялардын жүрүшүндө АКШ, Евробиримдик жана Австралия бир катар орус жана украин расмий өкүлдөрүнө каршы санкцияларды киргизген болчу. Сирияда Аль-Мухасан шаарына авиасок курулду. Сирияда өкмөттүк күчтөр ишемби күнү Ирак чек арасына жакын Аль-Мухасан шаарына абадан сок курду. Британияда жайгашкан сириялык укук коргоо борборунун билдиришинче, аскер учактарынын 6 жолку чабуулунан соң 16 киши мерт кеткен, алардын 3 жай тургундар болгон. Жума күнү Аль-Мухасан шаарын Ирак жана Ливандадагы Ислам мамлекети аттуу радикалдуу топ барымтага алган болчу. Соңку 2 күн аралыгында бул топтун жоочулары Ирактын Анбар провинциясындагы 2 стратегиялык пунктту өз көзөмөлүнө алышкан эле. 20 июнда исламчылар Сириянын чек арасына жакын Эль-Каим 21 июнда Ефрат суусунун сол жээгиндеги Рава шаарын басып алышкан. Рахат Алиевдин иши боюнча сот отурму бир айдан кийин болот. Вена шаарында 20 июнь күнү сот Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин иши боюнча ушундай чечим кабыл алганын австриялык маалымат сайты жазып чыкты. Казакстандын президентинин кызы Дариха Назарбаеванын мурдагы күйөөсү. Казакстандын Австриядагы экс элчиси Рахат Алиев июнь айынын башында кармалып, адамдарды урдоого жана өлтүрүүгө тиешеси бар деп айыпталууда. Алиевдин адвокаты анын өз каалоосу менен кармалгандыгын жана укук коргоо органдары менен кызматташуу ниети бар экендигин билдирүүдө. Алайда көчкү бууган жол тазаланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азатка билдиришкендей, ушул тапта Алайдын Талдык ашуусунда жер көчкү басып калган кан жолдо 7 техника иштеп жатат. Алар транспорт министрлиги жана Ош Бирим жеке ишкана тарабынан бөлүнгөн. Жол коопсуздугун сактоо максатында Ош Сарыташ Эркеш там жолунун 80-158-195 чакырымдарына маи посттору коюлган. 20 июнда Талдык Булак ашуусунда көлөмү 8960 метр куб болгон таш аралаш көчкү түшкөн. Азырынча жол ачыла элек. Кыргызстан дүйнөлүк мурас тизмесинде чүйөрөндөгү шаарчалардын калдыктарын киргизүүнү көздөйт. Бул туурасында Азаттыкка Катар мамлекетинин Доха шаарында ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурас боюнча өкмөттөр аралык комитетинин 38-нчи сессиясына катышып жаткан кыргыз делегациясынын башчысы, Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков билдирди. Анын айтымында Улуу Жибек жолунун тарыхын көрсөтүп турган тарыхый маданий булактарды дүйнөлүк мураска киргизүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Булар чүйөрөндөгү орто кулумга таандык болгон Новакет, азыркы Красная речка, Суяп, азыркы Акбешим жана Балансагын Бурана шаарчаларынын калдыктары саналат. Кыргызстандан барган делегациянын курамында ЮНЕСКО боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Элнура Корчуева жана Улуттук илимдер академиясынын Улуу Жибек жолу боюнча номинацияны даярдоо боюнча эл аралык координациялык кеңештин мүчөсү Бакыт Аманбаева бар. Буга чейин ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурас тизмесине Ош шаарындагы Сулайман тоо киргизилген болчу.
Рахмат, Айзада Касмалиева соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтына таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 23 июнда айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Аба температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 16-21 градус, күндүз 28-33 градус ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, баткенде түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 28-33 градус ысыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-21, күндүз 29-34, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 26 градуска чейин. Бишкекте жаан чачын ыктымал аз, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32 градуска чейин ысык болот. Бүгүн вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев менен Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков алайга барып, эл менен 2-3 саатча сүйлөшкөндөн кийин жол тоскондор жолду ача баштады. Буга чейин алар коюп жаткан талаптар, шарттар тууралуу Абдрахман Маматалиев кесиптешим Айзада Касмалиева маек куруп берген.
Бүгүн сиздер жол тоскондор менен жолугушуп, жол ачылмай болду деп кабарланууда. Кандай шарт менен жол ачылды?
Биз мындан 3 күн мурун келип кеткенбиз, кабарыңыздар бар да. Анан келип ошондо сүйлөшүүгө барып өзүбүздүн ой пикирибизди айтабыз, талаптарыбызды айтабыз деген элге айткандан эле анда өкүлдөрүңөрдү жибергиле, Бишкекке барып тиешелүү адамдарга барып айта турган суроо сопутуңар болсо, талаптарыңар болсо айтып келиңер деп. Алар Бишкекке келип 2 күн жүрүп киребиз деген жерлерге баарына кирип өздөрүнүн баягы элдин артынан болгон талаптарын айтышкан. Анан ушу Бишкекте бүгүн ал жакта сүйлөштүрүп, бүгүн ошол келген адамдар Жогорку кеңештин депутаты Исакыш менен бирге келип туруп, эл менен жолугушуп ачтырдык. Биринчи айта турган нерсе, бул бүгүнкү күндө жолдун тосулуп турганы баягы Кыргызстандын жалпы көпчүлүктүн, коомчулуктун көңүлүн буруп ыңгайсыздыкты түзүп аткандыгын эске алышты. Экинчиси, жанагы алар койгон талапты ушу жолду ачкандан кийин гана ал талаптарды буттап кээ бир мекеме ишканалар тарабынан кабыл алып тургандыгын ушу сүйлөшүү учурунда белгилүү болгон эле. Ушунун баарын талкуулап туруп, элдин кеңеши отуруп туруп жолду ачуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
Алардын негизги талабы депутат Акматбек Келдибековду камагына чыгармайын, жолду ачпайбыз дебеди беле. Демек анда жол ачылгандан кийин бул маселе дагы карайсыздарбы?
Алар кайрылып келишти жолду ачкандан кийин. Ушу камагына чыгарсаңар да ошол талап өзгөрүлө элек. Бизге кайрылуусун ушу тиешелүү органдарга биз жөнөтөбүз келгенден кийин. Бирок эң негизгиси жолдун ачылышы да.
Азыр боз үйлөрдү жыйнап атышат, жолду тазалап атышат деп атат. Канча убакытта жол ачылып калышы мүмкүн?
Мен ойлойм бүгүн кечке тазалап түшөт го, мүмкүн кечке чейин тездетип ача башташты.
Эгер Акматбек Келдибеков алардын талап баягы талабында айтылгандай үй камагына чыгарылбай турган болсо, кайрадан жол жабылып калуу коркунучу барбы?
Мен ойлойм жол жабылып жөнүндө сөз болгон жок, бирок биз эмнеге талабыбыз аткарылбай турган болсо, биз баягы нааразылык акцияларын өткөрөбүз деген сөздү бүттүп ошол митингдин катышуучулары айтышты.
Эми сиздер тийиштүү органдарга тапшырасыздар да бул ишти, туурабы Акматбек Келдибеков боюнча?
Бул иште эми жана сот органдары карайт, прокуратура органдары карайт. Кайрылуусу алардын кайрылуусу ушул үч бийликтин будагынын жетекчилигине кайрылууларын беришкен, биз тиешелүү жерлерге ал кайрылууларды жеткизебиз.
Вице премьер министр Абдрахман Маматалиев менен Айзада Касымалиева маектешти. Акматбек Келдибековдун тарапкерлери 27 майдан бери Ош Эркештам жолун буушуп, аны үй камагына чыгаруу талабын коюп жатышкан. Азаттыктан кечки берибиз улантабыз. Кыргызстан кошуна өлкөлөр менен мамилелерин бузуп, тышкы саясатына бир тараптуулук үстөмдүк кыла баштады деген кептер күч алды. Анын үстүнө тышкы иштер министрлиги Оштого газ маселесин жөнгө салууда Өзбекстан менен жүргүзүлгөн дипломатиялык сүйлөшүүлөр азырынча жыйынтык бербей жатканы моюнга алат. Адистер Бишкек менен Ташкент жетекчилиги ортодогу келишпестиктин чыныгы себептерин ачыктабай жатканы. Эки өлкө мамилелердин курчуп кетти деген сөздөрдүн чыгышына негиз берип жатканын белгилешет. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов себеп салды.
Ташкенттин газды өчүрүшү, ага жооп катары расмий Бишкектин Наманган каналын жабуу демилгеси эксперттик чөйрөдө кошуналардын ортосундагы тымызын тирешүүнүн башаты катары кабыл алынган болчу. Бирок Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев соңку мезгилдеги кыргыз-өзбек мамилесин мамлекеттердин ортосунда боло жүрчү кадимки көрүнүш катары баалады. Анткени менен соңку мезгилде тараптар бири-бирине курч талаптарды коюудан мурун маселени дипломатиялык жол менен чечүүгө барбай жатканы белгиленүүдө. Бирок тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев газ маселесин жөнгө салуу боюнча Ташкент менен сүйлөшүүлөр тиешелүү натыйжа бербегенине токтолду.
Мен өзүм Эр-Риядта 12 майда мен кесиптешим менен урматтуу Камилов Абдулазиз Хафизович менен сүйлөшкөм, бул маселени көтөргөм. Жок, мындай болду, бул чарбалык маселе. Тийиштүү органдар иштесин. Бирок мен да айттым ошо жолусуда, что биздин түштүк жактын элине терс нерсени берип атат. Бул маселени тезирээк чечели деп. Биз макулдашканбыз, что ушул чарбалык тийиштүү мекемелер түздөн-түз байланышсын и сүйлөшөбүз. Бирок аны биз билебиз. Кыргызгаз кайрылып жок да албай атат.
Эки айдан ашуун убакыттан бери Кыргызстандын түштүгүнө Өзбекстандын газды бууп салышынын түрдүү себептери айтылганы менен Ташкент бул багытта расмий турумун ачык билдире элек. Ишенимдүү булактар өткөн жумада Ташкент кыргыз өкмөтү аткаралгыс талаптарды коюп жатышынын четин чыгарган болчу. Өзбекстандык саясат таануучу Фархот Талибов эки тараптын маселенин чыныгы себептерин ачыктабай жатышы түрдүү имиштердин чыгышына түрткү болууда дейт.
Когда вопрос этот остается таким подвешенным и нетранспарентным, и только лишь оперировать можем слухами и какими-то догадками, это, конечно же, нехорошо и не делает чести ни той, ни другой стороне.
Ортодо пайда болгон маселе чечилбей, анын себептери ачык болбой жатышы жакшы эмес. Анан эки ортодо ар кандай ушактардын жана имиштердин чыгышы эки тарапка тең абийир алып келбейт. Бирок мына ошого карабастан, эки мамлекеттин тең жетекчилиги бул маселенин өзөгү эмнеде экенин ачык жарыялабай турушат. Мындай жагдай эки тараптуу мамилелерге чайкоочулук кылууга жем таштоодо.
И это дает основание спекулировать на эту тему, это дает основание распространения различных слухов.
Ошол эле кезде эл аралык деңгээлдеги бир катар эксперттер расмий Ташкентке Кыргызстандын Орусиянын геосаясий таасирине киргени жакпай жатканын белгилешүүдө. Буга Нарын дарыясындагы ГЭС-тердин курулушун курууну Кыргызстан Орусияга бергени мисалга алынган. Бул арада расмий Бишкек тышкы саясатын Орусиянын ыңгайына карап жүргүзүп, ал жагдай анын кошуналарынын кызыкчылыгына каршы келип жатканы боюнча жоромолдор күчөдү. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев мындай жоромолдорду четке кагып, учурда тышкы саясатта улуттук кызыкчылык алдыга коюлуп жатканын белгиледи.
Азия мамлекеттер менен, Европа мамлекеттер менен, Америка Кошмо Штаттар менен, Араб мамлекеттер менен биз өзүбүздүн тышкы саясатыбызды жүргүзүп атабыз. Бирок түшүнүш керек. Стратегический өнөктөштөр ким? Анда аныкташ керек. Өзбекстан жана Тажикстан менен. Бизди айтып атабыз, силердин кызыкчылыгыңыз эмне? Айткыла, биз аларды эске алалы. Бирок силер да биздин кызыкчылыкты эске алгыла. Бир тараптуу болбойт. Газ маселе болобу же башка маселе болобу, жер маселе болобу, суу маселе болобу, компромисстүү жолду издейли. Бирок биз өзүбүз кызыкчылыгыбызды бербейбиз эч кимге.
Кыргызстан кошуналары менен болгон маселени эки тараптуу шартта чечип алганы дурус болмок деп жүйө келтиргендер да бар. Мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кыргызстан үчүн дипломатиялык тең салмактуулукту сактоо маанилүү экенине токтолду.
Коңшу мамлекеттер менен ар түрлүү келишпестиктер, же болбосо түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Бирок эми Кыргызстан үчүн көз карандысыздык мамлекет болгон үчүн эң негизгиси биздин өзүбүздүн кызыкчылыктарды карашыбыз керек. Бул оңой болбойт. Бул маселелердин баардыгын кошуналарыбыз менен эки тараптуу чечкенге баардык аракетибизди жумшаш керек. Азыркы стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Россия менен ар тараптуу өзгөчө жакындашабыз атканыбыз бирөөлөргө жакпашы мүмкүн. бул кошуналарыбыз болобу, алыскы бир дос мамлекеттерби, аларга да жакпашы мүмкүн. Бирок мен жана айтып кеткендей, бул биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды карашыбыз керек. Бирок биз үчүн көп векторлуу тышкы саясат бул туура болот. Бул жалаң эле мисалы үчүн стратегиялык өнөктөш деп Орусия менен гана байланыштар болбосун, ошону башка биз ар тараптуу байланыштарды уламчыбыз керек.
Талдоочулар Борбор Азия мамлекеттери ортодогу келишпестиктерди чечүүдө өз ара кызматташуудан четтеп калганын айтып, мындай жагдай алардын арасындагы мамиленин муздашына жана кез кезде курчуп кетүүсүнө өбөлгө болуп жатканын белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулук катышат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгык салышып ошондор алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда Сабыр Абдымомунов. Эми Азаттыктын соңку жаңылыктарынан учкай тааныштырып кетейин. Алайдагы жол ачылды, бирок эл тарай элек. Чүйдөгү байыркы шаар калдыктарын дүйнөлүк мураска киргизүү сунушталууда. Сирияда өкмөттүк күчтөр иши мүмкүн Ирак чекарасына жакын Аль-Мухассин шаарына абадан соккорду. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында чек ара тозоттору орусиячыл жикчилдердин аткылоосуна кабылды. Бул жана башка жаңылыктарды, баяндарды, видео жана сүрөттөрдү Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Азаттыктан кечки берүүбүздү узаган жуманын урунту окуяларын талдаган апта аналитикалык программасы менен улантабыз. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Өзбекстан газ үчүн Сох анклавына коридор сураганы маалым болду. Кыргыз тажик сүйлөшүүсү Бааткенде башталды. Алайда жол тоскондордун делегациясынын парламент төрагасы жана өкмөт башчы кабыл алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16-июнь дүйшөмбү Өзбекстан Кыргызстан түштүгүнө газ берүү үчүн Сох анклавына коридор сураганы маалым болду. Сох анклавына коридору Ташкент көп жылдан бери сурап келатат. 17-июнь шейшемби президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарын суюлтулган газ менен камсыздоону тапшырды. Көп кабаттуу үйлөргө электр плиталары сатылып бериле турган болду. 18-июнь шаршемби алайда 27 майдан бери жолду бууп тургандардын делегациясы Бишкекке келди. Аларды бейшемби күнү өкмөт башы Жомарт Оторбаев жана төрага Асылбек Жээнбеков кабыл алды. 19-июнь бейшемби Баткенде кыргыз тажик сүйлөшүүсү башталды. Тажик тарап чечим кабыл алуу үчүн дүйшөмбүгө чейин убакыт сурап сүйлөшүү токтотулду. 20-июнь жума Бишкектеги Кудай берген базарынын соодагерлери нааразылык акциясына чыгышты. Алар базарда ижара акынын көтөрүлүшүнө каршы болушууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Түштүк регионго газ берүүнүн токтотулушу менен кыргыз өзбек мамилесиндеги карама каршылыктар ого бетер жалаңданып чыкты. Чек араны тактоодогу татаалчылыктар, энергетикалык жана коммуникациялык долбоорлордогу келишпестиктер, мамлекеттик ички жана тышкы саясаттагы түрдүү багыттар эки ортодогу мамилени эс үчүн жоготкон абалга алып келгени байкалып калды. Анткени байланыштар үзүлүп, өзбек тарап кыргыз тараптын өтүнүч кайрылууларына жооп бербей калды. Чек араны тактоодо миңдеген гектар жерлер, суу сактагыч, анклавтардын тагдырларына байланыштуу маселелер турат. Газ берүүнү Сохко коридор ачуу менен байланыштыруу мына ошол татаал маселелерден бири. Бирок да Сох Өзбекстан үчүн өзгөчө бир стратегиялык мааниге ээ дегенге да болбойт. Анын үстүнө Өзбекстандын негизги аймагы менен анклавтын байланышына Кыргызстан өзгөчө бир тоскоолдук кылганы деле байкалбайт. Айрым бир учурларды эске албаганда. Ташкент стратегиялык кызыкчылыгынан коркунучту башка жактан көрүп тургандай. Ал Кыргызстан турмушка ашырууну көздөгөн энергетикалык долбоорлордон, тагыраак айтканда, Камбарата 1 ГЭС'нин курулушунан көрүп турат. Белгилүү болгондой, бул ГЭС'тин курулушу менен Кыргызстан токтогул суу сактагычын жылдын кайсы мезгилине карабай каалаган режимде иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Тагыраак айтканда, суу аз жылдары Камбарата 1 ГЭС'ин иштетип, токтогулга жыл бою суу топтогонго мүмкүнчүлүк алат. Жыл бою токтогулда суу топтолсо, Өзбекстан суу жагынан эбегейсиз оорчулукка кабылат. Ошондуктан ал Камбарата 1 ГЭС'нин курулушуна кескин каршы чыгып келатат. Ташкенттин Орусия менен Кермур айтышуусунун Москва демилгелеп жаткан бажы соода экономикалык биримдик долбоорлон четтеп жатуусунун бир себеби дагы ушул жакта жаткандай. Бул Устрансгаздын Газпромго каш кайрып, газ берүүдөн баш тартып, дүйнөлүк компаниянын абройуна сокку уруусунан да көрүнүп турат. Ташкенттин Бишкекте тоготпогондой кыр көрсөтүүлөрүнө карабай, эки өлкөнүн мамилесин эстен танган абалга жеткирбөөгө болот беле? Кыргызстан тил табышууга аракет жасадыбы деген суроо баары бир келип турат. Анткени Өзбекстан менен жакшы мамиледе болуу, энергетика, соода жана башка багыттарда кызматташуу Кыргызстан үчүн канчалык пайдалуу экени айкын көрүнүп турат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов Ташкент менен тил табышууга болот дейт.
Менин оюмча алар менен тил табышса болот. Биз баягы текеберленбей тил табышканга аракет кылыш керек. Суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, биздин жарандардын чек араны өтүү шарттары болобу, ушулуп экономикалык, социалдык маселелер болобу. Бүгүнкү күндө Кудай ошондой жаратып коюптур эки мамлекетти кошуна кылып. 1200 километрден ашуун чек арабыз бар. Ошон үчүн тил табыш керек. Аякта дагы мен билишимче элди ойлогон, мамлекетти ойлогон, жалпы борбордук азияда ойлогон саясатчылар көп да, негизинен ошондой саясатчылар.
Аликбек Жекшенкуловтун пикиринде президент Алмазбек Атамбаев эл аралык жолугушууларда Өзбек президенти Ислам Каримов менен тил табышууга аракет жасаш керек эле, бирок андай аракеттер жасалган эмес. Ал эми кыргыз президентинин Ташкентке сапарын тышкы иштер министрлик, өкмөт деңгээлинде уюштурулуп аракеттер жасалыш керек дейт Жекшенкулов. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өзбек коллегасы менен чет жерлердеги жолугушууда маселе көтөргөнүн айтса, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков президенттер жолуккан күндө да стратегиялык энергетикалык долбоорлор боюнча бир пикирге келиши кыйын дейт. Бирок Өзбекстанга карата Кыргызстандын кылдат тышкы саясатынын жоктугу, айрым жетекчилердин, депутаттардын Ташкент бийлигине карата орунсуз сөздөрүнүн чыгып кетиши жана да айтылып жатышы эки өлкөнүн мамилесинин азыркы абалга келишине чоң салымын кошкондой. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалыматталдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 19-июнда Баткенде чек араларды делимитациялоо, чектеш аймактарда жол куруу боюнча кыргыз-тажик сүйлөшүүсүнүн кезектеги бөлүгү башталды. Кыргыз тараптан делегацияны вице-премьер министр Абдырахман Маматалиев баштаса, тажик тараптан Мурадали Алимордон жетектеп келди. Баткендеги кабарчыбыздын маалыматы боюнча эки тарап чектеш аймактардан жол курууну талкуулашкан. Кыргызстан Көкташ Аксай тамдык жолун курууну улантууну көздөсө, тажик тарап Варух анклавынын негизги территориясы менен туташтыруучу жолдун курулушуна кызыктар. Эки өлкөнүн делегациясы бир күн бою жол куруу боюнча сунушталган варианттарды талкуулап, анын соңунда тажик тарап жетекчилик менен макулдашуу үчүн убакыт сурап Душанбеге кайра жөнөп кеткен. Сүйлөшүү 23-июнда Бишкекте уланууга тийиш. Чек араны тактоодогу чектеш аймактарда жол куруудагы татаалчылыктарды эске албаганда, кыш мезгилинде башталган кризистик жагдайлардан чыгып, кыргыз-тажик кызматташуусу мурунку нугуна түшө баштагандай. Маселен, энергетикалык каатчылык алдында Кыргызстан Тажикстандан 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын алып колдонуп жатат. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси кызматына парламент тарабынан жактырылып, президенттин жардыгын күтүп жаткан Мирослав Ниязов эки мамлекет стратегиялык өнөктөш катары кызматташууга тийиштейт.
Кыргызстан менен Таджикстан бул стратегиялык партнер, башкача карабаш керек. Бул эки мамлекеттин потенциалы өтө жогору. Суу боюнча, энергетика боюнча. Ошон үчүн Кыргызстан менен Таджикстан биргелешип электроэнергетическая империяга айланыш керек да. Ошондо бул мамлекеттер менен эсептешет дагы, и ошол эки мамлекет тышкы саясатты биргелешип чогуу чыгып таасир тийгизиш керек.
Мирослав Ниязовдун айтымында Ооганстан, Пакистан жана Индияда электр энергиясына талап өтө жогору. Ошондуктан Кыргызстан менен Тажикстандын гидроэнергетикалык потенциалын пайдалануу зарыл. Бул кызматташууларды өнүктүрүү үчүн Тажикстан менен Кыргызстан чек ара маселесин чечип алууга тийиш, дейт Ниязов. Чек арада болсо кыргыз-тажик тургундарынын ортосунда курч келишпестиктер чыгып кетүүдө. Жыл башынан бери эле бир нече кагылышуулар, атышуулар орун алып, эки мамлекет жолдорун жабууга чейин барышты. Бирок эки тараптын тең бийлик башындагы адамдардын сүйлөшүү жүргүзүүгө ынтызарлыгы кырдаалдын жөнгөрүлүшүнө өз салымын кошуп келатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Алайдагы жолду ачуу маселесине, аны ачуунун ачкычы болгон Акматбек Келдибековду үй камагына чыгаруу маселесине өкмөт башчы Жомарт Оторбаев жана парламенттин төрагасы Асылбек Жээнбеков тартылды. 27-майдан бери Ош Эркештам жолун Келдибековду үй камагына чыгаруу талабы менен бууп жаткандардын делегациясын төрага жана өкмөт башчы кабыл алды. Албетте, мамлекеттин экинчи жана үчүнчү жетекчисинин кабыл алуусу менен эле маселе чечилип кетери күмөн эле. Бирок жол тосуу менен пайда болгон туңгуюктан чыгуунун жылчыктары пайда болобу деген үмүттөр бар болчу. Акматбек Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Керим Сарбашевдин билдирүүсүнө караганда, алар менен жолугушууда өкмөт башчы жана парламент жетекчиси биринчи кадам катары жолду ачууну сунушташкан. Жолду буугандар болсо, Келдибековдун баш коргоо чарасы өзгөртүлгөндөн кийин жолду ачышаарын билдирип, ортодо туңгуюк бузулган эмес. Бирок да алайдан келген өкүлдөр менен Жогорку Кеңештин депутаты Исмаил Исаковдун жолугушуусунда туңгуюктан чыгуунун жолдору кеңири талкууланып, кандайдыр бир орток пикирлер табылган. Эми Исаковдун келиши менен маселе чечилерин Керим Сарбашев ишемби күнү маалымдады.
Эртең Исмаил Исаков келет деп болмой, ошондо чечилет баардыгы. Эртең Исаков келет.
Исмаил Исаковдун билдирүүсүнө караганда, ал алайга барып, өз сөзүн айтууга даяр.
Мен анда барайын дедим, ал проблема жок. Анда мирный отрыв үйрөтөткөн бул өтө чоң ийгилик да, кандай болбосун. Чагылыштан азыр эч ким иштеси утпайт, бар утулат, бар эмне. Мамлекет дагы, өзү дагы, эл дагы.
Исаковдун айтымында жол ачылгандан кийин Келдибековго байланыштуу кандайдыр бир кадамдарды жасоого дагы өбөлгө түзүлөт. Анын үстүнө Келдибековду абакта кармоонун бир айлык мөөнөтү 27-июнда соңуна чыкканы турат. Премьер министр Жомарт Оторбаев Келдибековдун ден соолугу боюнча буга чейин чыгарылган медициналык корутундуну карап чыгаарын билдирген. Бул тууралуу Келдибековдун коомдук коргоочусу премьер министр менен жолугушууга катышкан Мамбет Жунус Абылов маалымдады.
Эми ошол экспертизадан көрөлү деп эми өкмөттү чечим кабылышында көрүш керек, анан эртең мүмкүн жаңы комиссия түзөмбү дейт эмебул объектив эмес, потом никто не говорил дейт да.
Мамбет Жунус Абыловдун маалыматы боюнча Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси прокуратуранын ыйгарым укугуна соттун колуна өттү. Анткени буга чейин Келдибековду абакта кармоону прокуратура талап кылып келген болсо, эми иш соттун карамагына өттү. Ошондуктан соттук териштирүү баштала турган болсо, маселени сот чечет. Акматбек Келдибековдун маселесине президент Алмазбек Атамбаев 20-июнда Жалал Абадка жасаган иш сапарында токтолду. Ал бул иретте соттун чечими жок эле Келдибековду кыйыр түрдө ууру атап кетти. Маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, Алмазбек Атамбаев Аксыда Ренжит каналын ачуу аземинде алайдагы абалга токтолуп, мусулмандар жол тосууга барбайт, аны каапырлар гана жасайт деп билдирген. Көп конфессиялуу Кыргызстанда мамлекет башчысынын мындай сөзү карама каршы пикирлерди да жаратууда. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бұл үшін Азаттық чекетке үйір сайтының башқы бетіне жағышқан Азаттыққа тем ұсыныштаңыз деген көзінігін басыңыз. Же WhatsApp арқылу 0550-988-755 номырына жазыңыз. Сізді түш өлткен тема Азаттықтың назарында.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин азаттык өз ишин улантат.